та архівів служби внутрішніх військ, які охороняли табори, де містилися, наприклад, списки того, що дозволялося і чого не дозволялося брати з собою арештованим. За межами Москви я також мала доступ до деяких місцевих архівів у Петрозаводську, Архангельську, Сиктивкарі, в Оркуті та на Соловецьких островах, у яких є документи із записами подій повсякденного табірного життя, а також до архівів Дмитлагу, його в'язні будували канал Москва-Волга, які зберігаються в Москві. В усіх цих архівах є записи щодо повсякденного життя в таборах, наряди, списки в'язнів. Одного разу мені принесли купу архівних документів кедрового шору, маленької філії інти, гірничо-добувного табору за полярним колом, і люб'язно запитали, чи не хочу я їх купити. Зібрані разом ці джерела дають змогу писати про табори по-новому. У цій книжці мені вже було не потрібно порівнювати заяви кількох дисидентів із заявою радянського уряду. Я вже не мусила шукати якусь середню лінію між свідченнями втікачів з Радянського Союзу і звітами радянських чиновників. Щоб описати те, що відбувалося, я мала змогу використовувати слова багатьох різних людей, охоронців, міліціонерів, різноманітних в'язнів, які відбули різні терміни у різний час. Емоції і політика, які протягом тривалого часу огортали історіографію радянських концентраційних таборів, не посідають центрального місця у цій книжці. Це місце тут займає те, що пережили жертви. Це історія ГУЛАГу. Під цим розуміється історія радянських концентраційних таборів, їх коріння у більшовицькій революції, їх перетворення на найважливішу складову радянської економіки, їх руйнування після смерті Сталіна. Це також книжка і про спадщину ГУЛАГу, поза сумнівом, безпосередньою основою порядків і ритуалів у радянських політичних та кримінальних виправно-трудових таборах у 1970-1980 роках були ті, що опанували у попередню епоху, і з цієї причини я вважаю, що вони є частиною теми, розглянутої у цій книжці. Разом із тим, це книжка про життя в ГУЛАГу, і тому оповідь іде двома шляхами. У першій і третій частинах події подаються хронологічно. Тут йдеться про розвиток таборів і системи управління ними. У центральній частині розповідається про життя у таборах. Робиться це за тематичним принципом. Більша частина прикладів і цитованих документальних матеріалів у цій центральній частині належать до 1940-х років, десятиліття, коли табори досягли найвищої точки свого розвитку. Однак тут я також залучаю матеріали з попередніх і наступних періодів. Певні аспекти життя у таборах змінювалися з часом. І, на мою думку, важливо пояснити, як ці зміни відбувалися. Сказавши, що являє собою ця книжка, також я хотіла б сказати, чим вона не є. Це не історія СРСР, це не історія чисток і не історія репресій взагалі.